Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku emisije važnije vijesti.
Na Jahorini je otvoren vodnevni ekonomski forum Jahorina 2016 pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom u julu izjavio predsjednik Dodik.
U vladi Republike Srpske počeo sastanak predstavnika sa socijalnim partnerima u izradi novog opšte kolektivnog ugovora.
Vojna podrška Moskve pomogla je da se spriječi raspad Sirije, rekao predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Fudbaleri Bjeljinskog Radnika gostuju u Širokom Brijegu, revanš polufinala Kupa BiH od 17 časova i 30 minuta.
Vrijeme do kraja dana zadržat će se promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na Jahorini je danas počeo dvodnevni ekonomski forum koji je okupio 300 stručnjaka savremene ekonomije, domaćih privrednika i stranih investitora. Otvarajući Jahorina ekonomski forum 2016, predsjednik Republike Milorad Dodik, koji je pokrovitelj skupa, poručio je učesnicima, među kojima je veliki broj predstavnika vlasti i članova diplomatskog kora u BiH, da je cilj skupa promocija ekonomskog razvoja, perspektive i bolji život. U prilogu Milana Stojića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik Jahorinski forum smatra punim pogotkom zato što je na jednom mjestu okupio brojne ekonomiste, bankare, diplomate i privrednike, a podsjetio je da Republika Srpska stalno ekonomski napreduje.
Reći ću vam samo da je naš bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u odnosu na 98. godinu porastao 5 puta. To naravno nisu visoke vrijednosti, ali su dobri trendovi. Mi smo u godini iza poplava koja nam je odnijela preko 2 milijarde materijalnih dobara, uspjeli da održimo rast. Naša ekonomija u prošloj godini je rasla skoro 2%. Procjene našeg rasta u idućoj godini, u ovoj godini, treba da dosegnu 3%. Mi vjerujemo da možemo više.
Član predsjedništva BiH Dragan Čović ukazao je na problem da se u Bosni i Hercegovini teško donose odluke i da zbog toga privreda ne može brzo naprijed.
Za bilo kakvu odluku gdje normalan svijet se brzo dogovori unutar sebe, nama trebaju mjeseci i godine, a što je najgore, spremni smo često obećati nešto i završiti, a onda smatrate da je to nečija druga obaveza.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio da institucije na nivou BiH ne pomažu entitetima.
Moram da kažem da je Republika Srpska od 96. godine, zaključno do danas, za finansiranje zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine uplatila na račune tih institucija 5 milijardi 600 miliona maraka. Mi mislimo da nismo dobili adekvatnu podršku za naš ekonomski rast. Zato želimo i dijalog na tu temu.
Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark vjeruje da BiH može ekonomski napredovati i da će ona biti dobra šansa za ulaganje.
I know in Republika Srpska they have tried to establish a one stop shop.
U Republici Srpskoj je već bilo određenih napredaka u smislu kreiranja takozvanog one stop shopa, ali mnoge stvari još uvijek ostaju da se završe.
Ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukičević kaže da Srbija želi napredak regiona i zato su i njeni ekonomisti prisutni na Jahorinskom ekonomskom forumu.
Da je sreća da to bude dolo češće. I čini mi se da je budućnost jeste u ekonomskom povezivanju, budućnost jeste u ekonomskom procvatu.
Ministar turizma Republike Srpske Predrag Luhaković ovakve skupove vidi kao šansu za razvoj turizma u Republici Srpskoj.
Mi sad moramo da izvučemo benefite od ovog. Ovo je veoma važan događaj za Republiku Srpsku, pa možemo da kažemo i cijeli prostor Bosne i Hercegovine, ovoliko poslovnih ljudi, ambasadora, zemalja koje su ovdje prisutne u Bosni i Hercegovini, kazuje koliki je njihov interes za moguće ulaganje.
Ekonomski forum na Jahorini okupio je više stotina učesnika, među kojima su svjetski bankari, investitori i diplomate.
A u kakvim se političkim okolnostima odvijaju ekonomski procesi u zemljama regiona, pitanje na koji su odgovor dali učesnici Jahorina ekonomskog foruma 2016, zabilježio Radan Škipina.
Političko okruženje i svjetski ekonomski tokovi nisu išli na ruku Republici Srpskoj, koja je u proteklom periodu ipak uspjela da očuva svoju ekonomsku osnovu, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ali ja moram da kažem da smo mi u Republici Srpskoj uspjeli da sačuvamo ekonomsku substancu i ekonomski sistem u uslovima, gotovo nemogućim uslovima političkog okruženja, u uslovima globalne recesije, globalnih procesa koji su išli zatim da uruše kompletne ekonomije, u uslovima kada suvereno ne vladamo važnim makroekonomskim agregatima, kada je izopštena upravljanje centralnom bankom u Bosni i Hercegovini, kada je ona u uslovima currency boarda i kada apsolutno smo jedina zemlja na svijetu koja mora da imamo veće devizno, odnosno veće realno pokriće za emisiju konvertibilne marke za 5% nego što je emisija.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović smatra da se evropski put BiH mora nastaviti uprkos brojnim iskušenjima različite prirode.
Poruka koju šaljemo evidentno može nas na neki način uzbiljiti da postanemo dio jednog modernog svijeta koji se lagano stalno reorganizira, a mi ovako mali, ako ne prepoznamo što je standard ponašanja, teško da ćemo uhvati korak sa tim svijetom.
Ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda ekonomsko-politička rješenja u BiH svodi na neophodnost privatizacije.
Ja mislim da država nije dobar gospodar i ja sam za privatizaciju.
Iz iskustva Republike Hrvatske, ostale balkanske zemlje treba da nauče da samo članstvo u Evropskoj uniji ne znači i automatski dobit ili korist, kazao je predsjednik Društva ekonomista Hrvatske Ljubo Jurčić.
Hrvatska je već skoro 3 godine u Evropskoj uniji, a nema još uvijek pozitivan rezultat. Jedna od rijetkih zemalja u Europi koja je cijelo vrijeme u krizi, tako da možemo s time pogledati ili imati dokaz da samo članstvo u Europskoj uniji ne znači da će ti imati koristi.
Predsjednik udruženja ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović ukazao je na dezintegracione procese u samoj Europskoj uniji koji itekako utiču na ekonomske i političke tokove u zemljama Balkana.
Gotovo svi se krećemo tom eliptičnom putanjom gdje smo čas bliži Evropskoj uniji, čas se ona od nas udaljava zahvaljujući pre svega problemima sa kojim se i sama Evropska unija u posljednjih nekoliko godina suočava. Oni nisu samo ekonomski, nego i politički dezintegracioni procesi.
Bivši predsjednik uprave Bundesbanke Ernst Welteke Bosni i Hercegovini sugeriše smanjenje javne administracije i jačanje preduzetništva.
Public finances are related to European monetary
union. U sferi javnih financija, javni dug ne sme da bude veći od 60% bruto domaćeg proizvoda, deficit nikako ne bi smeo da bude veći od 3% GDP-a.
Ovo je samo mali dio odgovora koji su se do ovog trenutka mogli čuti na ekonomskom forumu na Jakorni, a kroz panel diskusije do kraja dana i sutra zasigurno bit će još mnoštvo mišljenja i sugestija o ekonomskim i političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini i regionu.
Ekonomski forum prate kolege Milan Stojić i Radan Škipina. U nastavku dnevnika slijedi novi aranžman sa MMF-om od 1,050 milijuna maraka mogao bi biti zaključen u junu, izjavila je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je u razgovoru za radio televiziju Republike Srpske demantovala izjave predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića da su uslovi MMF-a za dobijanje kredita likvidacija Banke Srpske i Agencije za bankarstvo na nivou Bosne i Hercegovine. Opširniji u prilogu Zorane Marković.
Sa MMF-om razgovarano je o načinu uređenja bankarskog sektora i u okviru toga otvoreno je pitanje sudbine Banke Srpske, ali predstavnici MMF-a naglasili su da su za njih prihvatljiva rješenja i transformacija i likvidacija banke, kaže premijerka Cvijanović.
Ali ja moram da kažem da li će biti transformacija ili likvidacija ne zavisi niti od vlade, niti od MMF-a. Mi imamo i Agenciju za bankarstvo koja ima svoju ulogu u svemu tom. Predstavnici MMF-a rekli, dakle, za nas je u redu i jedno i drugo rješenje, ali mi tražimo ubrzanje procedura i mi se slažemo s njima. Dakle, zaista tu treba ubrzati procedure u kojem god pravcu da idemo. Nije nikakva tajna, vlada je ranije govorila da mi želimo da transformišemo dakle, Banku Srpske u jednu novu, sasvim novu financijsku organizaciju i upravo tu su vođeni razgovori sa MMF-om na koji način urediti jednu takvu organizaciju, odnosno čime ona može, a čime ne može da se bavi.
Nije bilo ni uslova da se bankarska supervizija prenese na nivo BiH, odnosno da se uspostavi jedinstvena agencija za bankarstvo BiH, naglašava predsjednica vlade Srpske.
Dakle, to nije nikakav, apsolutno nikakav eksplicitan uslov, niti smo se time bavili na sastanku, niti jednom sastanku u Vašingtonu to nije bila tema, niti je to postavljeno kao uslov, želim to jasno da kažem. Zašto ne jedinstvena supervizija na nivou BiH? Prvo, zato što imate ustavnu barijeru, dakle, to je bio prinos nadležnosti i niko ne želi to da radi. Tu imate određene ekonomske implikacije, ali bi to značilo da se sve banke i njihova sjedišta prenose u federaciju, odnosno u Sarajevo zapravo, i time, dakle, gubi se jedna snažna i ekonomska poluga u Republici Srpskoj. Ovdje se radi o tome kako zaista donijeti adekvatne propise da te rizike smanjite na minimum, onoliko koliko je to moguće. Ono čime smo se još bavili sa MMF-om jeste da smo mi prezentovali jednu novu strategiju razvoja naše investiciono-razvojne banke.
MMF nije tražio smanjenje plata, penzija, otpuštanja iz javnog sektora. Premijerka ističe da je u okviru reformske agende definisano tačno šta treba da se dešava sa javnim sektorom.
I uopšte nigdje ne piše, ni tamo, niti piše u bilo kakvim uslovima MMF-a da morate da krešete penzije, da krešete plate, da morate da stegnete maksimalno kajš. Ali ono što piše svugdje, na što smo se mi obavezali, jer smo sami definisali reformsku agendu, ona nije bila nametnuta. To je racionalizacija javnog sektora i javne uprave. I tu apsolutno stojimo, ali to ne znači da vi trebate sve živo da ili potpuštate ili da smanjite, ne znam kako, drastično plate i penzije. Apsolutno to nije bila tema, ali racionalizovati javni sektor je jedno od opredjeljenja Vlade Republike Srpske.
U razgovoru o aranžmanu sa Svjetskom bankom za podršku budžeta, premijerka je naglasila da je poželjno da postoji aranžman sa MMF-om, ali i da predstavnici ove banke zahtijevaju da se donese pravilnik o lijekovima na nivou BiH.
Čemu smo također tamo razgovarali, jeste mogućnost da se taj program DPL-a, dakle podrške budžetima, po osnovu reformskih politika i provedenih mjera, da se pretvori u jedan drugi vid pomoći koji također postoji i koriste ga sve zemlje u okruženju osim Bosne i Hercegovine. Jeste da Svjetska banka da garancije Bosni i Hercegovini za izlazak na međunarodno tržište kapitala, gdje mi još nismo bili, a da kažem ukine ili na određen način da se pretvori DPL u takvu vrstu podrške. To bi bilo jako značajno za Bosnu i Hercegovinu. Oni su nam rekli da je važno da se tu postigne saglasnost svih nivoa vlasti.
Premijerka Cvijanović očekuje da će polovinom maja misija MMF-a doći u BiH i da će se u tom periodu dogovoriti pismo namjere. Ističe da nakon toga MMF ima svoje procedure od nekoliko sedmica, tako da bi se zaključivanje aranžmana, a nakon toga i povlačenje sredstava, moglo očekivati u junu. Detaljnije o ovome u Dnevniku Plus naše televizije, u kojem je gost premijerka Željka Cvijanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će novi kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom biti već operativan u julu. On je istakao da ga aranžman sa MMF-om ne raduje, ali da pomaže jer za njima postoji objektivna potreba, te da njihovo izostajanje utiče i na kredite Svjetske banke i Evropske unije.
Ja bih volio inače da mi nema potrebe za MMF-om, ali objektivno situacija je takva. Znači, ove dvije godine mi smo svo vrijeme vraćali ranije preuzete obaveze od strane MMF-a i održavali u skladu sa našim prioritetima plaćanja iz budžeta koja smo ostvarili. Postoje određeni zastoji na nekim mjestima, ali u svakom slučaju ovo će poboljšati kada u sedmom mjesecu pristigne prva tranša pomoći likvidnosti samog budžeta. Međutim, postoje tu i neke druge mogućnosti koje mi koristimo i obezbedit ćemo da to bude zaista dodatno. Ja sam potpuno uvjeren da budžet će biti, budžet se stanovišta recimo prihoda, mi smo imali povećanje prihoda ovim mjesecima od nove godine do danas 7% povećanje direktnih i indirektnih poreza, a nismo povećali stope, a nismo ni mijenjali osnovicu. Tako da se govori o tome da će neka nadoknada tih obaveza koje imamo u budžetu biti adekvatno saniran.
U Vladi Republike Srpske u 16 časova počeo je sastanak predstavnika Vlade Republike Srpske sa socijalnim partnerima, predstavnicima sindikata i poslovne zajednice o izradi novog opšteg kolektivnog ugovora.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović ranije danas rekao da ukoliko dogovor i danas izostane, Vlada Republike Srpske sutra će doneti odluku kojom će definisati parametre opšteg kolektivnog ugovora.
Predsjednik Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Banja Luka Igor Radojičić rekao je da će predsjedništvo Gradskog odbora početkom maja rezimirati sve prijedloge kandidata za gradonačelnika Banja Luke i odbornike u Skupštini grada.
Radojičić je dodao da su neki predlozi sa terena, odnosno iz organizacionih oblika SNSD-a u Banja Luci, već stigli, a neki tek treba u narednih 7 dana i do tada su sve informacije nepotpune i neslužbene. Radojičić nije želio da komentariše informacije u medijima da je dobio podršku svih 16 rejonskih odbora i 5 savjeta Banjalučkog SNSD-a za kandidata za gradonačelnika Banja Luke.
Koordinacija srpskih organizacija u Mostaru poslaće preko srpskih poslanika svoj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH u dijelu koji se odnosi na grad Mostar.
Koordinacioni odbor dogovorit će sa poslanicima u parlamentu BiH koji dolaze iz Republike Srpske ko će predložiti zakon. Predsjednik koordinacije Dušan Golo rekao je da bi srpski predlog mogao biti kompromisno rješenje za Mostar jer omogućava ravnopravnost svih naroda i građana u Mostaru. Prema njegovim riječima, predlog se temelji na tome da Mostar ostaje jedinstven grad i jedna izborna jedinica, a u Gradsko vijeće Mostara vijećnici bi se birali sa 2 liste.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović podržao inicijativu Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske da u narednom periodu sačine sveobuhvatan izvještaj o stanju i položaju nacionalnih manjina u Srpskoj koji bi bio upućen na izjašnjavanje Narodnoj skupštini. Tokom sastanka s delegacijom ovog savjeta Čubrilović je podržao njihovu inicijativu za učešće u razgovorima o promjeni izbornog zakona BiH. Delegaciju Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske predvodila je predsjednica ovog savjeta Vesna Temelkoska-Vuković.
Potakli smo temu izbornog zakona gdje smo mi imali svoj neki predlog kao Savjet nacionalnih manjina, međutim znate i sami kakvo je stanje oko komisije za promjenu izbornog zakona, tako da naše pitanje će se rešiti sa ostalim pitanjima i za ostale narode.
U 16. minutu dnevnika slušajte.
Vlada Republike Srpske plavi dizel uvela je još prije 4 godine.
Nakon 18.30 razgovora timovi Beograda i Prištine postigli sporazum u Briselu rješeno pitanje ličnih karata.
Kapitanu Draganu produžen istražni zatvor.
U sudu Bosne i Hercegovine danas je svjedočenje medicinskog tehničara Velibora Trivinčevića nastavljeno suđenje nekadašnjem komandantu 3. korpusa takozvane armije BiH Sakibu Mahmuljinu za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine. Trivinčevića su kao i pripadnika sanitetske službe Vojske Republike Srpske zarobili mudžahedinu u selu Krčevine, a kasnije sa ostalim zarobljenicima završio u mudžahedinskom kampu u Kamenici. Prilog Stjepana Zlikovca.
Od zarobljavanja u selu Krčevine od strane mudžahedina 21. jula Golgota Trivičevića i ostalih srpskih zarobljenika nastavila se u selu Livade, a kasnije u mudžahedinskom kampu u Kamenici. Trivičević je svjedočio o strahotama i svakodnevnim mučenjima, fizičkoj i psihičkoj torturi, posebno u Kamenici u kojoj je proveo mjesec dana od 23. jula do 23. augusta. Nagledao se odsječenih glava i trpio svakodnevna iživljavanja mudžahedina nad zavezanim i iznurenim zarobljenicima. Bili su interesantni i pripadnicima 3. korpusa takozvane armije BiH za informacije o jedinicama vojske Republike Srpske. Sa 11 srpskih zarobljenika prebačeni u KP Dom Zenica, a razmijenjen je tek 7. januara 1996. godine. Porodice nestalih Srba i danas upratili suđenje u nadi da će saznati neke informacije o svojim najbližim.
Dragutin Stanojević iz Srpca izgubio je oca na Vozučkom ratištu.
Moj otac je bio pripadnik 2. bataljona prve srbačke lake pješadijske brigade. Poginuo je 10. septembra. 31. 7. je identifikovan i sahranjen je 96. godine.
Gina Đurđević, također iz Srpca, traži muža.
Izgubila sam muža na Vozučkom ratištu 95. do danas ga nisam pronašla. Neko je odgovoran za to sve što se dogodilo. Ja se nadam da će pravda jednog dana da pobijedi.
Suđenje Mahmuljinu bit će nastavljeno 18. maja.
Druga konferencija Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata s prostora bivše Jugoslavije održana je danas u Banja Luci u okviru obilježavanja 22. aprila Dana oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu. Učestvovalo je 18 delegacija iz 4 bivše Jugoslovenske republike. Predsjednik gradskog odbora Subnora, Banja Luka Rade Đajić, rekao je da eventualno ponovno ujedinjenje mladih s prostora bivše države zavisi od njih. A gradonačelnik Slobodan Gavranović istakao je da je Banja Luka grad antifašističke tradicije koju u baštini i danas.
U Banja Luci, samo je da kažem, ili u Republici Srpskoj, mi imamo oko 15.000 članova Saveza boraca, među njima je 10.000 i više članova potomaka naših boraca. Dakle, mi imamo jednu veliku snagu u toj omladini koju nadamo da će ona preuzeti tamo gdje mi sada smo.
Banja Luka je dala preko 3.000 boraca narodno-oslobodilačke borbe, od toga je preko 1.000 njih izgubilo živote u toj borbi, dala je 21. narodnog heroja i ovo jeste grad antifašizma i grad, da kažem, koji ima razloga puno da i dalje njeguje te tradicije.
U Petrovu su danas položeni vijenci i prislužene svijeće povodom 20. aprila, dana kada je 1941. godine general Dragoljub Draža Mihajlović odbio da prizna kapitulaciju jugoslovenske vojske.
Na Visu Lužanjaku u centru Petrova vijence su na spomen ploču položili unuk Draže Mihajlovića Vojislav Mihajlović, beogradski istoriograf Radovan Kalabić te delegacija Ravnogorskog pokreta otadžbine Srpske iz Petrova. Učesnici komemoracije obišli su i mjesto na kome će biti izgrađen spomen park generalu Draži.
U dnevniku još informacija iz Republike Srpske. Ambasador BiH u Rumuniji Mila Vasić u Trebinju je razgovarao sa hercegovačkim privrednicima i predstavnicima područne privredne komore o mogućnostima koje nude za nas prilično nepoznato rumunsko tržište. Inače, jedna trgovinska veza Trebinja sa Rumunijom do sada je koncern Swiss Lion Takovo, koji ima fabriku u Temišvaru. Opširnije Momir Milić.
Trebinje je 10. grad u Republici Srpskoj u kome ambasador Mile Vasić informiše privrednike o potrebama za proizvodima koji bi bili poželjni u Rumuniji. Trebalo bi, kako kaže, da ljudi shvate da Evropska unija nije samo na zapadu, nego i na istoku.
Rumunija je izuzetno kvalitetno tržište, Rumuni su dobri potrošači, mentalitetom smo slični, tako da naši proizvodi u većoj mjeri mogu lakše da prođu na tržištu Rumunije nego što su to recimo zemlje zapadne Evrope.
Direktor područne privredne komore Trebinje Veselin Savić ističe da je cilj sastanka bilo upoznavanje sa rumunskim tržištem kako bi se iskoristila šansa za izvoz jer je dosadašnja trgovinska saradnja na niskom nivou. Poboljšanje saradnje može se ostvariti kroz mehanizme formiranja baze podataka izvoznika i organizovanje sajma BH privrede u Rumuniji, dodao je Savić.
Danas je glavna ključna riječ konkurentnost. Mi ćemo u međusobnoj saradnji da vidimo gdje smo po pitanju te konkurentnosti.
Poslije Trebinja ambasador Bosne i Hercegovine u Rumuniji Mile Vasić posjetit će Mostar, Doboj, Bijeljinu i Prnjavor.
Inicijativu za smjenu načelnika odjeljenja za financije Milorada Sofrenića uputilo je gradonačelniku Bijeljine Mići Mićiću 11 odbornika iz 5 političkih stranaka koji djeluju kao opozicija u gradskoj skupštini. U obrazloženju se navodi da se gradski budžet loše planira, da je potrošački, a ne razvojni i da zato najveću odgovornost nosi upravo Sofrenić, informiše Slađana Radovanović.
Inicijativu za Sofrenićevu smjenu podnijelo je 5 odbornika SNSD-a, 3 DNS-a, 1 iz Srpske radikalne stranke i 2 odbornika koji su napustili SDS i osnovali pokret Uspješna Srpska. Odbornici opozicije godinama su nezadovoljni raspodjelom budžetskih sredstava, kaže odbornik SNSD-a Slobodan Petrić.
Samo nekih 15% ide na kapitalne investicije, sve ostalo ide na servisiranje, na plate radnika. Imamo nekih 60 miliona i kredita grad Bijeljina i 10 miliona deficita u budžetu zbog niza loših investicija.
Predsjednik skupštine grada Bijeljina Dragan Đurđević potvrdio je da je dobio ovu inicijativu za Sofrenićevu smjenu.
Kada dobijemo mišljenje gradonačelnika, mislim da se naći na samoj sjednici skupštine grada.
Milorad Sofrenić, koji dužnost načelnika odjeljenja za financije obavlja 4 mandata, tvrdi da je njegov rad transparentan i zakonit. Svi izvještaji o poslovanju gradske uprave su usvojeni. U kapitalne projekte uloženo je oko 400 miliona maraka. Ova inicijativa, tvrdi Sofrenić, pokušaj da se spriječi smjena Zlatka Maksimovića sa mjesta direktora Doma zdravlja.
Da time skrene pažnju sa eventualnom mogućnosti da bude on ovdje. Čista
politička kalkulacija.
Razlog zbog kojeg je pokrenuta inicijativa za smjenu isključivo je nerad Milorada Sofranića, odgovara Zlatko Maksimović.
Gospodin Sofranić plaća usluge prema sopstvenom nahođenju, on ne poštuje prioritete.
Redovna sjednica Gradske skupštine u Bijeljini trebalo bi da bude održana 11. maja, a nije isključeno da će do tada biti zakazana i vanredna sjednica lokalnog parlamenta.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske saopštilo je da je netačna informacija da poljoprivrednici Srpske dobijaju regresirano dizel gorivo zahvaljujući savjetu ministara BiH, jer Srpska iz budžeta već četvrtu godinu izdvaja novac za ovu namjenu, ukupno više od 24 miliona maraka.
Iz resornog ministarstva napominju da je budžet Srpske jedina institucija koja ovu mjeru podrške poljoprivrednicima kontinuirano provodi u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske i ministarstvo su tražili od Savjeta ministara BiH da se plavi dizel uvede i na nivou Bosne i Hercegovine.
Informacije iz regiona i svijeta. Nakon 18,5 časova razgovora, timovi Beograda i Prištine postigli su sporazum u Briselu.
Riješeno je pitanje ličnih karata, dogovoreno da se ukine blokada prolaska kamiona koji prevoze opasne materije. Neće biti zabrane ulaska srpskim zvaničnicima, a izbori na Kosovu biće održani u nedjelju uz posredstvo EPS-a po istim pravilima kao 2014. godine.
Županijski sud u Splitu produžio istražni zatvor Draganu Vasiljkoviću, zvanom kapetan Dragan, koji je optužen za ratni zločin nad civilnim i ratnim zarobljenicima u Dalmaciji i Glini za vrijeme rata u Hrvatskoj.
Vasiljković je prije dva dana uputio žalbu na sjednici Sudskog vijeća Splitskog županijskog suda, zbog čega je odloženo odlučivanje o optužnici protiv njega.
Vojna podrška Moskve pomogla je da se spriječi raspad Sirije, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Sirijske vladine snage oslobodile su više od 400 naselja uz pomoć ruskih vazduhoplovnih snaga, rekao je Putin, i dodao da su ruske akcije pomogle da se spriječi masovna pogibija civila u Siriji.
Putin je dodao da su ruska i sirijska vojska oslobodile veliki broj gradova, uključujući Palmiru, i da su eliminisale hiljade terorista, uključujući lica iz Rusije i drugih zemalja.
Džihadisti dolaze u Siriju sa saglasnosti podršku obavještajnih službi evropskih zemalja, tvrdi sirijski ambasador pri UN-u Bashar Džafari.
On je rekao da Evropa omogućava prolaz teroristima sa državljanstvom neke od članica Evropske unije do Sirije i Iraka, uz napomenu da su evropske vlade odgovorne za svakog teroristu koji u Siriju dođe iz Evrope. Danas smo mi žrtve evropskog terorizma, ono koji potiče iz Brisela, Pariza, Londona, Španije, Njemačke, Italije, upozorio je Džafari.
Nacistička zastava osvanula je jutros ispred zgrade gradske uprave u švedskom gradu Vetlanda. Vjeruje se da je istaknuta povodom rođendana vođe nacističke Njemačke Adolfa Hitlera.
Vlasti su odmah reagovale i zastava je skinuta. Cijeli slučaj je opisan kao podsticanje rasne mržnje.
Povodom obilježavanja Dana grada Banja Luka i Dana arhiva Republike Srpske u Banja Luci će večeras biti otvorena izložba arhivskih dokumenata. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Marketing i oglašavanje u štampi 110 godina štampe u Banja Luci i Bosanskoj krajini 1906-2016. godina naziv je izložbe koju priređuju Arhiv Republike Srpske i Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske. Izložbu će večeras od 19 časova u malom izložbenom salonu Banskog dvora otvoriti gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. Autor izložbe je Bojan Stojnić, direktor arhiva Republike Srpske.
Štampa u Bosanskoj krajini i Banja Luci u prvoj polovini 20. vijeka, odnosno do 1941. godine, brojna je po naslovima, a raznovrsna po političkim stremljenjima. Ona predstavlja važan fond pisanog kulturnog nasljeđa. Broj listova i časopisa koji su izlazili u Banja Luci i Bosanskoj krajini, znači od 1906. do 1941. godine, iznosio je 87.
Izložba radova Svečani dani akademske slikarke Slavice Marin iz Umaga bit će otvorena večeras u Banskom dvoru u Banja Luci. Riječ je o umjetnici koja je višestruko nagrađivana. Izložba će biti otvorena od 19 časova. U okviru manifestacije Dani Vlade Miloševića za danas je najavljena promocija knjige Knjiga ispod jastuka Siniše Vidakovića, koja će biti održana u kamernoj sali Akademije umjetnosti. U Banskom dvoru od 20 časova u koncertnoj dvorani će biti održan klavirski recital Arsena Čarkića. U Kulturnom centru Pale večera će biti predstavljena knjiga Našem najvećem pjesniku, koju je izdao opštinski odbor Srpskog prosvjednog i kulturnog društva Prosvjeta iz Pala.
Košarkaši i gokeji Mladosti iz Mrkonjić grada večeras imaju šansu da se plasiraju u finale play-offa šampionata BiH. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika gostuju u Širokom Brijegu u revanšu polufinala Kupa Bosne i Hercegovine. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Košarkaši i gokeji iz Aleksandrovca večeras gostuju u Trebinju gdje će od 19:30 igrati protiv Leotara revanš susret polufinala play-offa šampionata BiH. Igokea ima prednost od 1:0 u seriji i ukoliko večeras pobjedi plasiraće se u finale. Mladost iz Mrkonjić grada gostuje u Kaknju kod istoimenog tima od 19:00, a ima prednost od 1:0 u pobjedama. Ukoliko bude potrebno, treći susjeti polufinala bili bi odigrani u subotu u Laktašima i Mrkonjić gradu. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika danas imaju priliku da se prvi put u klubskoj istoriji plasiraju u finale Kupa BiH. Radnik gostuje u Širokom Brijegu u revanš meču polufinala koji počinje u 17:30 i brani prednost od 1:0. Trener ekipe Radnika Slavko Petrović.
Nadam se da ćemo mi u suštini pružiti zaista sve, ali ovo je za nas utakmica u suštini klubske karijere ili klubske istorije, tako da jednostavno zaista svaki igrač mora ući maksimalno motivisan u to da bi došli do finala.
U drugom revanš meču polufinala Sloboda u Tuzli dočekuje Željezničar od 19:30 i brani prednost od 2:1. Finalni susreti Kupa BiH zakazani su za 11. i 18. maj. A u Fudbalskom kupu Srbije također su na rasporedu revanš utakmice polufinala. Partizan i gost subotičkog Spartaka od 16:30 nakon remija bez golova u prvom susretu, dok će čačanski borac 2 sata kasnije dočekati ekipu Javora koja ima prednost od 2:1. Finalni meč Fudbalskog kupa Srbije biće odigran 11. maja.
Do kraja dana zadržat će se promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, o vremenu opširnije Draško Rudan.
Prema podacima o 14:00 u Hercegovini je sunčano, a u ostalim krajima umjereno do znatno oblačno uz sunčane intervale. Na Hampijesku izmjereno je 6 stepeni, Kalinovih 7, Sokolac i Čemern 8, Kupres 9, Drinić i Gradsko 10, Nevesinje 11, Srebrenica i Mrkonjić grad 12, Krupa na Uni, Šipovo i Foča 13, Višegrad, Zvornik i Rudo 14, Bijeljina, Doboj, Ribnik, Banja Luka 15, Prijedor, Novi grad i Srbac 16, Bileća 17 i Trebinje 19 stepeni. Sutra ujutru svježe i vedro, u višim predelima hladno sa slabim mrazem. Tokom dana sunčano i još toplije sa prijatnom prolećnom temperaturom. Temperatura tokom jutra od 0 do 6, u višim predelima oko minus 3, na jugu do 10, najviša dnevna od 16 do 22, u višim predelima oko 12, na jugu do 24 stepena.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Na Jahorini je otvoren dvodnevni ekonomski forum Jahorina 2016 pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Aranžman sa MMF-om operativan u julu, izjavio predsjednik Dodik.
U vladi Republike Srpske počeo sastanak predstavnika sa socijalnim partnerima u izradi novog opšte kolektivnog ugovora.
Vojna podrška Moskve je pomogla da se spriječi raspad Sirije, rekao Vladimir Putin.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.